Ny fampalalana mbavoafatelo sady varandray rehavana no arano eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao alatsinainy fadimin'ny volana aogostra taona 2024 izao ny lohateny mbavoantsika. Tsy fantatra mazava na afaka madiodidiko araka ny filazany ramatoro mivosa randrenarisoana misy antony hafa ny laza ramatoro faniriso herinaivo filohan'ny filoha teo alohan'ny SMM androany fa fandroana voafonja vahiny no azony. Alatra tao amin'ny mpanjifa ireo fepetrana nambaran'ny jirama herinaro teo ny MCI miantso ny mpanjifa tsy anaiky ny fidiran'ny mpiasan'ny jirama napaka jiro any an-trano ety fikambanany mpiarony zony ny mpanjifa ity. Andanim-bolatra any amin'ny netsyariary kosa amin'izao ny ankizy iray amin'ny fampidirana azy any an-tsekoly misy tafakatra avo roeno mitata amin'ny taondasa ny vidiny fitaovam-pianarana sasany amin'izao. Anivelany nametra-pelana androany ny Prime Minister any Bangladesh voaterin'ny soka tamin'ny angidim-bira Matu Sheikh Hasina satria tafiditry ny mpanao fihetsiketsehana izay tsy mankasitraka ny fitondrana ny lapa fiasany. Andro Bella no eo amin'ny lafin'ny teknika izy olona miandry ny aina nanolotra izao vaovao izao manantotra ny arabo izay tompondazy tompoko vavy manasana ao mpananjana narak'izany hatramin'ny farany. Vaovao ny serasera aloha no anomboantsika ny fotoana amin'izao arivo izao andro fahadimy amin'ilay fionambe maneran-tany momba ny fifandraisan'ny mpiarabelona ho an'ny fikambanana salesianina izay tanterahana ny Roma androany. Momba ny fiatrehan'ny taranaka ankehitriny ny fivoaran'ny teknôlôjia no nodiniana nandritra izany manana anjara amin'izany moa ny fiangonana. Loha hevitra hitondrana azy izao fionambe izao tsy ahivona ny hoe mamola vola ho an'ny ho avy mamiratra. Mamitina ny votoatiny izao andro fahadimy amin'ny fionambe izao ny namana Rivo Alain izay any antoerana ihany koa.
Tsy mora kanefa azo atao tsara ny miatrika ny fivoaran'ny aita ho avy lentana ny teknôlôjia. Iaraha malala fa mahazo tombony lehibe amin'ny fampiasana izay fivoaran'ny aita ho avy lenta izay ny taranaka ankehitriny. Saika milona amin'ny fampiasana izany avokoa ireo taranaka ankehitriny izay nantsoiny ny manam-pahaizana nandahateny amin'ity fionambe maneran-tany momba ny fifandraisan'ny mpiarabelona ho an'ny salesianina ity hoe taranaka alfa. Izany hoe ireo teraka teo anelanelan'ny taona 10 amby roa arivo hatramin'ny 4 amby roapolo amby roa arivo ka 4 amby folo taonany zandry indrindra ankehitriny. Taranaka mampiasa ny tambanjotra tserasera sy ny tontolo nomerika indrindra ny saina voatran'olombelona. Hita izany na eo amin'ny asa na ny fiainana andavanandro eo amin'ny fialamboly ohatra dia efa tena miankina amin'ny telefonina sy ny tambanjotra ny tanora ny ankizy raha tokana zatra ny nahita ankizy eo anoloan'ny fahitalavitra nandritra ny adiny 5 teo aloha. Ny fianarana ny asa dia azo atao amin'ny toerana rehetra sy aingana izany hoe tena mamaha-olana kokoa. Manana anjara toerana lehibe amin'ny fisarihana sy firesahana ary indrindra ny fanakaikaizana ireo tanora taranaka ankehitriny noho izany ny fiangonana mba hanatsarana ny seham-pifandraisana. Ilaina ny fahafantarana ny filan'ny tanora sy ny fomba firesana ohatra tsy mora izany satria mazana mifanipaka tanteraka ny hevitra sy ny fotoposaina ireo taranaka mifandimby. Ny fantoka indrindra tamin'ny resaka fifandraisana moa ny aladinika tamin'ny fionana androany nasongadin'ireo mpandahateny tamin'izany fa manana ny lanjany ary tsy maintsy raisina amin'ny famendrehana sy ny fanajana ny olona tsirairay. Dingana lehibe miandro noho izany ny fahaiza mitarika manoloana ny fivoaran'ny aita ho avy lenta mba ialana amin'ny fihetsika sy fifandraisana izay mety animba na amotika ny hafa. Izay indray aloha no azo ampitaina Rivo Alain mainga avy aty Roma, Italia ho an'ny Radio Don Bosco ivato Madagasikara.
Fa tsy fantatra mazava hatramin'izao na afaka madiodidiko araka ny filazany ramatoro mivosa randrenarisoana nisy antony hafa tsy aivony any fa nivoaka ny fonjany farany herinandro teo ty talekabonetra teo alohan'ny fiadidinany repoblika eto Madagasikara ity rehefa niditra amponja heritaona tany Londra. Voeloka igiatra 2 amby efapolo volana moa izy no niresaka afakana vola tamina orinasa vahiny James Field ho saran'ny fahafahany orinasa io mitrandraka renaka ibo mitany eto Madagasikara ka 2 amby folo volana izay no sazy vitany. Nisy loharanom-baovao milaza fa misy famoahana gadra analiny any Royaume-Uni no ny fahafenoany fonja. Nambaran-dramatoro mivosa randrenarisoa tamin'ny fahitalavitra TV5 Monde fa noho ny fitondratenany mendrika sy ny tsy fisin'ny profo no nahafahany ny fonja. Tsy mitombony ho nambaran'io ny mpanao politika Ralison Roger arantsika toy izao.
fitondrana britanika moa le prime minister vaovao keo moa de nametraka mihitsy hoe tafahoatra loatra le isanina moa zany voafonja zany amzareo a de tsy maintsy anasorana zany izy io teo anatrehan'izay zany a de nisanazo fivoahana ny fonja zany raha mato vosa ny antony moa de latsaky ny efataona zany ny sazony ny azy moa efatra mbe efapolo volana efa navita raiky mbe folo volana izy a de nahazo izy zany zay efa fahana nyvoaka ny fonja zay fa zany akory tsy midika fa hoe afaka ny eloko mitsiaraka le lazainy tany amin'ity revision vahiny anankiray hoe afaka madidi fa maivana ny sazony tsy zay mihitsy fa kosa mbola izy zany a mamita ny sazony raha ohatra moa izy nangataka fitsarana ambony a de mbola andeha zay fitsarana zay a de hoitio ndray zay valiny raha ohatra ndray izy moa mbola tratra amizay ka mangataka any amfarany tapony indray na cassation de mipetraka foana zany zay mandrapivoaka ny didy ka tsy mitombona zany ny fanambarany hoe afaka madidio izy
nambarany professora ralison roger ihany fa tsy akena ny andamindaminana fotsiny tiraraty fa tokony anokatra fanadiadiana ihany keo ny fitsarana malagasy resaka kolokoly avolenta nanala baraka ny madagasikara manko ty raharaty hoy atrany izy
tokony zany a mba hetsika amin'izay ny fitondrana eto madagasikara avy amin'ny alalany fitsarana malagasy tamin'ny fahitalavitra vaheno matsy teneniny de ohatrany hoe milaza foana izy fandray amin'andray matofoloa zay mihevitra fa tsy tokony asiana resaka fihetse-po mihitsy le izy fa izany zany a tsy ekena zany a ny andamindaminana ny kolokolavolenta to reny satria nanimba ny endriky madagasikara reny a napemotra ny mpampiasa vola eto amintsika reny a voakitika ny tombontsoa madagasikara ka tsy maintsy atao koa ny fanadidiana ny ndramatoeny mba hahitana ny marina rehetra satria mino ny vahoaka mino zay rehetra fa hoe tsy izy rery na tonga aniny de anjaran'ny fitsarana malagasy zany ny tokony mandray ny dingana manaraka manokatra fanadidiana mikasika ny ndramatoa iny a afaka madidio eto moa izy arabasoa rabasara
zazakelan'izay dia naneho hevitra momba ity raharahaty ramato faniry soerinay vo filo teo alohany ny syndika ny mpitsara eto madagasikarana ny smm androany nambarany tao amin'ny compte facebook ny fa fandroahana voafonja vahinina irilery movolchem no azondramatoro mevosana ndrenarisoa fa tsy fahafahana madiodio nambaranyity mpitsara manao sesy tamin'ny teny any any velanyity any fa tsy miovy zany ny didy manameloko azy fa didy raikitra ary voafetra mazava tsara ny sazy nanao fangatahana io fandroahana vahiny voafonja vahiny io izy hoy atrany ramato faniry soerinay voka fenony dimy ambyroapolo jiona teo ny folo volana na fenony ny ray apahefatry ny sazy zany na zahony irileo rimovol chem io noho izay fandroahana izay dia tsy mahazo miverina ny grande bretagne intsony izy hoy atrany ramato faniry soerinay va ry tsy nanaiky any ko fa ary nanaiky fa tsy hanao apelina na ampiakatra ny raharaha mi fitsarana ambony tsony ka raha miverina ny londre izy dia voasambotra ary mamita sazy miampy sazy vaovao indray fa vaovao fa mihitsy fanararaotana sy alatra tao amin'ny mpanjifa refepetra noray sy ny jiramany herinandro teo ny fikambanana mci votoatiny zany tsy aivina ny sazy fandoavana vola dimisanjato amboniny amin'ny volana manaraka ho andreo tokantrano sy mahavoaloha ara-potoana ny faktura eo ihany ko ilay fanapahana ny famatsiana jiro ary mety afara amin'ny fakana ny kantera ny mpanjifa mihitsy akoatra ny fiovany fahatongavany faktura amin'ny fafolony volana laza ny mpiarany zo ny mpanjifa mci fa ny fampiresahana tamin'ny tale jeneraly ny jirama ny ampitsarana zao fomba atao amin'ny mpanjifa izao tsy ekena ny fampiarana reo fepetrireo ho ihany ny filohan'ny mci na ny fikambanana mpiarina izo ny mpanjifa lalaina razafindralambo
hoe manapaka jiro rehefa tsy voaloha volana telo volana ny am'izao moa zany ray volana de efa tapahanjareo ary ny eo ihany koa ny hoe manongotra kantera tsara tadidina nefa ny mpanjifa rehefa lohany anao demande apiditra jiro na apiditra rano dia mifidy kanter fa le resaka no hoe mampanofa ny jirama mampanofa kanter tsy mitombona lay izy fa itsika mpanjifa no mividi ny fitaovatsika zay ny zavatra misy fa ny mpiasan'ny jirama moa zany ny avadiny ny resaka d tady no je tiny town is arsainu yao no nisan nyanto ni fampresa antena ko sinara ka tam tele generalia izay eta yet mba anofaina izay fomba fiasa efa tsineta tamin'izay tamin'ireo mpiasa ny jirama ary ny tena loza vao may ampihina ny ti le hoe izay tarany mandohan'ny fakturany dia akana dimy isanjato tsy hay hoe dimy isanjato amin'inona raha dimy isanjato amin'ilay fakturan'ilay mpanjifa moato lalain'ny jirama zany efa halatra ane zany aratra fanararaotany zany tena masosota anay mpanjifa lasa izahay mpanjifa no taraiky farany tsisy anaiky an'izany eto eto de manao antso avy any andriamatoa tale generaly hanome baiko miaraky ny teny fifanarahana sy ny teny fampiresahana izay nionana tamin'ny telojiona ny mba tsy anakena noe anapahana ny jiro mpanjifa ary angalana n'ilay vola dimy isanjato
noho izany dia miantso ny mpanjifa ny filohan'ny MCI tsy anaiky raha misy mpiasan'ny jirama napaka herinaratra ny atokantrano ho fampiarana ireto fepetra ireto
manao antso avokoa antsika mpanjifa ny tsapiditra mpiasany jirama mitokatranonao ka ny hoe andeha anapaka ny jironao fa zoanao tanteraka ny tsy mampiditra mpiasany jirama satria izy manao a bodolo vitanay tompoko manao bodolo raha zay ny tetafinareo koa satria efa tsy rariny loatra ny zavatra atao mpiasany jirama ka ny hoe izahay mpanjifa mandoa vola nefa ny servisy zareo rano tapaka jiro tapaka oleretsy e aza de mieritseritra ny vahoaka mpanjifa ho bado fa tsisy anaiky an'izany mana botsy ny mpanjifa ny vaolana zany jesotra asivy concurrence
zay zany ny momba ny jirama fa eo amin'ny lafi ny fampianarana kosa miresaka sosialy any sika andanym-bola hatrany amin'ny eninetsy ariary ny ankizy iray amin'izao amin'ny fampidirana azy eny an-tsekoly miovaova nefa io volalàna io arakaraka ny sekoly nambarany mpitantana sekoly tsy miankina iray fa ny fiakarambidi ny fitaovam-pianarana ny tena manavesatra ny ray aman-dreny amin'izao amin'izay fampidirana mpianatra izay misy tafakatra avo roeny mita tamin'ny taondasa manko ny fitaovam-pianarana sasany ka voatery nampiena ireo fitaovana takiana ireo sekoly sasany tsy mitaky marika ihany koa toy ity sekoly tsy miankina iray ity ny taleny arvelo slofo manana
ohatra ny ato amin'ny sekoly manokana zay didiko aloha tsy nasiana ny fiakarana ho an'ny sarapisoratana anarana sy ny sarampianarana ho amin'ny taom-pianarana vaovao fa ny any anatin'ny fourniture scolaire na ny fampitaovana ny mpianatra zany amin'ny kahie ny stylo ny boky no araky ny rehefa nampitany teny amin'ny toeram-pivarotana izahay de somary a mavesabesatra ho an'ny ray aman-dreny hany ka tsy maintsy nanova lisitry ny fitaovana izay hoentin'ny mpianatra zany ka reze tena ataoko hoe outil essentiel zany sisa no nampividianana ny ray aman-dreny tsy nametraka ihany koa ny resaka hoe marika na kalitao an'ilay fitaovam-pianarana satria tena mafy be amin'ny ray aman-dreny zay fiakaran'ny vidin fitaovam-pianarana izay raha mitamitamin'ny heritaona taona misy hatrany amin'ny dimapolo isanjato folo hatramin'ny dimapolo isanjato mihitsy ny fiakarany raha nampitahina ny vidin'ny fitaovam-pianarana tamin'ny taona lasa sy ny amin'izao zany mavesatra be ety amin'ny sekoly tsy miako na indrindra fa ny eo anivon'ny fédération nationale de l'enseignement privé de mifandray moa zany ny sekoly a de amin'ny akapobeny a manomboka eo amin'ny eninalina ariary hatramin'ny eninetsy ariary ny fampidirana mpianatra ety anivon'ny sekoly tsy miakina amin'izao mipianatra ray zazaray
vokatray vesatra mazo ny ray aman-dreny ny mpianatra iray dia misy ireo sekoly tsy miankina no tsy nampiakatra ny saram-pianarana sy ny sarapiso
de rehefa tsy miakatra moa ny saram-pianarana de mazava ho azy a mba hahafahana manana stabilité kokoa anatina financiara de nitary amin'karaha mpampianatra zany aloha no tsy nikitihana frezenero koa hoan'ny sekoly manokana izay didi koa tsy tena tsy nampiakatra aloha satria mavesatra amin'ny ray aman-dreny raha mbola mpiakatra satria tamin'ny heritona efa nisy fampiakarana tsy hoe malaina fa noho n'le tsy fisiana mihitsy de manodididina ny empolo isanjato ny mpianatra ihany zany atreto no niverina nanao fanamafisana hoe iverina ihanatra ny anivon'ny sekoly
dia samy somebiseby amin'izay fampidirana mpianatra izay ny ray aman-dreny rehetra amin'izao ray volana melo izao ny sivy septambra izao moa tsy aivina ny fidirana ofisialy ho an'ny taom-pianarana efatra amby roapolo sy roa arivo dimy amby roapolo sy roa arivo amin'ny lafin'ny sosialy any ny ravona ny olan'ny famondrana ny toby fiantsoana ny fiara-pitatitra ho an'ny eny amin'ny kaikiny ny toby mpanjara solika jovena omeritsy atosika taorian'ny fampiantsoana nataony ben'ny tanàna reo tompona andraikitry ny kooperativa misa dimy miasa eo anivo ny kômina eo. Niteraka olana manko ary saika nefara tamin'ny fitokonan'ireo kooperativa namindrana toerana eny amin'ny tompo fiantsonana vaovao ireo mpiara-pitatitra ireo. Ny fampiny serasera ny fahitana ireo lesoka tamin'ny andrana natao ny fanararotana ataon'ireo mpitatitra hafa ataon'ny siklopousy amin'ny fampiakarana sarandalana ary ny alaviran'ny toeram-piantsonana no anisan'ny anoolana ny verimberina nandritra ny fionan'ny ben-tanàna sy ireo mpitatitra ireo izany. Fitombonin'ny olona izay mivangonga eo tapitanàna nefa ny tsy maintsy nandraisana izao fepetra famindrana amina faritra malalaka ny toeram-piantsonana izao hoy ny ben-tanàna ny Meritsiatosika Parso Andriambolanarivo.
Mahatonga an'ilay fimenomenona an'ilay olona nge le eo aloha le tsy fahazarany dia eo koa ny tsy fahampiny serasera sy ny kommunikation. Ny tiana resahana zany eo anatin'le izy a raha tsy mandeha mihitsy loha izy tsy hitany lesoka. Tobily lava ny Antananarivo mihitsy zany dia le mitsofoka ty an-tanàna dia indraindray to dia sprinter dimy na andray manala izay mampatonga n'iny fahatereny iny. Dia ny olan'la raha kolazy koa zao vaovaova satria rehefa nafiotsaran'ny asan'la mpitandro filaminana dia ilay tobily vetivety kely dia feno de mba niena le racolage. Fa ilay mahatonga n'ilay olona somary tena azoko le izy ary micomprendre an'le izy hoe somary lavitra kely le ria de le hitrity amin'ny tanàna de mialendrareo misy tratran'le firiana cyclopousy a de zay ngamba no jerena kely vaholana hoe le hoe tena hiverina eo amin'le fanalana olona taloha mety tsy ho tonga amin'izay fa mety misy vaholana hafa angambany ahafahana jery an'izay manalefaka an'izay. Mahakasika ny isana tobilina manana kooperativa anakidimy zahay ary zay ny mahatonga ny olana fatereny lalana eto Meritsiatosika io. Misy concurrence déloyale kely. Rehefa mipetraka nefa ilay stationnement a dia ohatrany hoe lasa misy guichet unique ao anatin'ilay izy a mamaritra n'le isaky nisany tobilina satria ny kooperativa anakiray zao possible mihitsy manana tobilina 50%. Dia anjarandry zareo zany no mifandrindra ao anatin'ilay izy a hoe mikare eny amin'ny parkage daholo ny tobilina rehetrarehetra na eny amin'ny stationnement fa izay mameno ihany amin'ny midina aty dia izay manena n'ilay karazana fitohanana ny amin'ny arabe.
Fa iresaka ny tontolo ambanivohitra indray sika hotoizana amin'ny atrikasa fahatelo indray ny fandinihana ny fifanana andraisan'ny olona maro anjara momba ny fambolena sy ny eny ambanivohitra na ny formation de masse taorian ny atrikasa faharoa natao teto Antananarivo tamin'ny herinandro lasa teo iny hoy ny filohan'ny tambazotra farmada hotoizana ireo mpandray anjara mba ho tsara rafitra ny lasim-panofanana tokony kendrehetra momba azy io. Fanotra lehibe amin'ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra manko ty karazam-piofanana ity raha voaja araka ny tokony ho izy mifepetra sy ny lamina amin'ny mahafifanana andraisan'ny olona maro anjara azy. Ny tanjona sy ny tanora sy ny tantsa no tena kendrena ka ny fandraisan'ny mpanjifa ny teknika nampitaina taminy amin'ity karazana fifanana ity no tena tanjona tokony ho tratrarina. Tsy mialonjafo moa ny farmada amin'ny fanatsarana ny tolotra omena amin'ny fampifanana ara-pambolena sy ny eny ambanivohitra hoy Andriamatoa Obiarso Randrenasolo.
Ny afe ny endrika fisehoan'ny formation de masse ny afaka anao fampiarana eny amin'ny tontolo ny fampiofanana izay atrehany ny lasim-panofanana formation de masse izay avoaka ny tiatrikasa ity ary ny hanaparitaka an'izay lasim-panofanana formation de masse izay any amin'ny mpisehatra manontolo namana satria raika amin'ny 50% ny mpikambana ao anatin'ny farmada da vitsy de vitsy zahay ato manodidina ny 50 ny mandray anjara de mbola manana didy zahay araka ny antom-pisian'ny farmada ihany koa ny fampizaratra kefa amin'ireo mpikambana namana. Ny farmada dia tsy mialonjafy ary mankasitraka ny fahatongavany rehetra misehatra ao anatin'ny fampiofanana makasika ny tontolo ambanivohitra sy ny fambolena sy fiompiana. Noho izany izay rehetra misehatra ao anatin'io dia tena misokatra ny varavaran'ny farmada afaka mifampizaratra kefa izahay ary afaka mitondra ny fanatsarana iaraha-manana mba ho tsara kokoa hatrany ny tolotra ny fampiofanana izay omentsika ireo mpanjefa.
Andriamatoa Obiarso Randrenarso izay retsika teo izay ilaina ihany koa ny fanamafisana ny fifampizarana eo amin'ny samy mpikambana ho ihany ty filohan'ny farmada ity.
Isika rehetra mpikambana tao anatin'ny faharomada entanina mba hifandray mandrakariva amin'ny tambazotra izay misy atsika mba hahafahana mifampizara vaovao ny amin'ny fahaiza-manao sy ny fifampizarana fahaiza-manao. Faharoa manarakarak'izay manentana izay rehetra misehatra ao anatin'ny tontolon'ny fampiofanana fambolena sy ompiana sy ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra mba hifandray ihany koa sy hifampiresaka mba tsy hanaovanaovana zavatra tsy mifanandrify na tsy tandrify an'ireo tatsaha izay ampivoarintsika ireo ka miteraka tsy fifampitoviana eo amin'ny tolotra fiofanana izay omentsika.
Izay vaovao ny farimada izay ihany koa no idirantsika ny vaovao momba ny toetry ny andro tsy hisy ny tranga miavaka mety hanova ny toetr'andro eto Madagasikara amin'ny toerin'andro ity. Andrafitra ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny ny varatraza malefaka Iamahazavana izany any amin'ny faran'ny herinandro. Anorana malefaka ny morotsiraka Ambatosoa sy Analanjorofo, isorana Tandrifondraona iserana, ny manamorona na Atsimo Atsinanana sy Taolagnaro manomboka ny Alarobia ho avy izao Andraona miandalana. Mety iarahan'orana malefaka ny morotsiraka Atsinanana nosy iray manontolo amin'ny faran'ny herinandro. Maina kosa ny andro amin'ny faritra hafa izay aloavana zavina na zavitany vao maraina. Momba ny maripana ndraiky osa moa dia tsisy fiovanagoavana andrasana izany, eo anelanelan'ny 3-20 degre selsius ny maripana ambany indrindra ary 20-50 degre selsius ny maripana ambony indrindra. Revaovao any ivelany. Nalemy alahelo ny manoana ny seho artistika sasany nanokafana ny lalao olimpika tany Paris tamin'ny 26 Jolay teo izay nanohitohina ny fivavahana sy ny finoana kristianina ny eo anivon'ny fiketrahana masina faniratsirana ny kristianina sy ny mpino hafa ireo seho ireo hiatrany ny fanambarana avy ao Vatikana. Tsy midika ho tsy fanajana ny hafa ho hiatrany ny fanambarana ny fahalalana maneho hevitra. Miatrika mitarika ho amina savorovoro amina faritra maro tany Royaume-Uni hatramin'izao ilay herisetra nitranga tao amin'ny Southport tamin'ny 26 Jolay teo, herisetra izay nahafatesana ankizy vavy telo vokatry ny tsatokantsy nahazo azy ireo niparitaka tamin'ny tambazotra sosialy taoriny io herisetra iray io fa iray amin'ireny vahiny mangataka fianokalofana ny Royaume-Uni ireny no nahavanina izanika. Raikitra nanomboka teo ny hetsika fankalana vahiny mpitsomponenana lasibatra amin'izany moa ireo trano fandraisam-bahiny misy azy ireny. Misy manararoatra ireo trangany Royaume-Uni ireo ka nampitandrina izay manao izany ny Prime Ministra Britannika Keir Starmer iarany sazo izy izay rehetra tomponampoka mahatonga izao korontana izao. Faritra sy tanàn-dehibe maro any amin'ny toerana manko no anjakany izay herisetra izay hatramin'izao. Nisy moa ny fisamborana nataon'ny mpitandro filaminana ka nisa 100 teo eo no niaran'izany raha ny tamin'ny sabotsy lasa teo fotsiny. Izay tany Royaume-Uni fa nametra-pelana androany ny Prime Ministry ny governementa Bangladesh Sheikh Hasina tafiditry ny mpanao fihetsiketsehana tsy mankasitraka ny fitondrana ny lapan'ny Prime Ministra Yasandra Mato Sheikh Hasina ka lasa nandositra tamin'ny alalan'ny helikoptera izy. Nampafantatra izany tamin'ny fahitalavitra ny lehibe nitafika ary nilaza fa anangana governementa vonjimaika marena fefa herinandro maromaro zao no nisiny etsi-panoerana tany Bangladesh ka izao ny afara tamin'ny ny fandrobana ny lapan'ny Prime Ministra zao zany. Misy hatrany moa ny fifandonana eo amin'ny mpitandro filaminana sy ireo mpanao fihetsiketsehana ka efa tafakatra 300 androany amin'izao namony ainy vokatra zany. Dia mifarana ny vavoantsika tamin'izao hariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny 7 maraintsika mbola mioneto indray mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.